Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 7-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda medeniýet işgärlerinden prezidenti wagt edip goşgu düzmek we makala ýazmak talap edilýär. Türkmen taliplarynyň wiza kart kösünçlikleri dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanystanyň gün dogrundaky guruluş kärhanasyna jeňçilerin amala asyryn hüjümünde ölenleriň sany 16-a ýetdi. Nangarhar vilayetiniň häkiminiň metbuat wekiliniň sözlerine görä, vilayetiň merkezi şäheri Jalalabaddaky esasy aeroportyň goloýundaky guruluş kärhanasynda ilki janyndan geçen 2 hüjümçi özüni partladypdyr, soňra bilende 3 hüjümçi binanyň içine kursap giripdir. Resminiň maglumatyna görä, partlamadan soň howpsuzlyk güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ok atyşyk ýüze çykdy. Hüzümde 16 adam öldürüldi, 10-sü hem yaralandı. Owan resmileri jeňçilerin 3-sünün hem öldürülendigini, şeýlede ýagdaýlaryň kontrol astyna alynandygyny aýtdylar. Hüzümün jogapkärçiligini bada wat hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Owanystanyň gündogurunda esasan hem Nangarhar vilayetinde hem Talawan hem de Islam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçileri hereket edýärler. Eýranda mugallimler az aýlyklary we mugallimleriň hukuklaryny gorayan aktivistleriň tutuk edilmegine garşy mekteplerde oturup tertip 3 gün bäri protest geçirýärler. Bu mugallimleriň tapaklara gatnaşmakdan ýüz öwrýändiklerini aňladýar. Protest çäreleri Eýranyň mugallimleriniň sindikatlarynyň koordinirleýji geňesi tarapyndan gurnalýar. Onuň maglumatyna görä Tehrandaky, Isfahandaky, Hamadandaky, Karazdaky, Kermanşahdaky, Şirazdaky, Yazdaky we yurdun beýleki 10-njy şäherlerindäki umumy hasap bilen 1000 goly mektebinde mugallimler protesto goşulupdyrlar. Döwlet eýçiliginde media protestler barada hiç ýyly habar bermeýär. Resmiler hem bular barada dil ýarmaýarlar. Häzirki oturulyp geçirilen protestlerde tutuk etmeleriň bolandygy barada maglumatlar ýok. Emma mundan ozal sulor ýaly çäherlere bir gaýta ul berilip, köp sany mugallimler hem tutuk edilipdi. Geçen ýyl Eýranyň mugallimler oturup iki tapgyr protest geçiripdiler. 2017-nji ýylyň aýagynda we 2018-nji ýylyň başynda müňlerçe adam ýurdun 80 töweregi şäherinde köçelere çykyp, narhlaryň ýokarlanmagyna, işsizlige we korrupsiýaga garşy protest geçiripdiler. Özbekistanda sud ýurdun ozalky prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowany öýt soglanyň şertlerini bozmakda günäli tapyp, ony türmä ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Bu barada Özbekistanyň baş prokurory maglumat berdi. Kerimowanyň ady döwletara korrupsiýa derňewinde agdalmazyndan ozal, oňa belli bir döwürde prezidentiň mümkin miras düşüri hökmünde garalýardy. Daşkendiň Ýaşanabat etrap suudunyň beýanatyna görä, suud içeri işler ministrligiň Kerimowa wagtyndaky arzasyny makullapdyr. Indi Kerimowa 5 ýyllyk öý tutuklugynyň galan möhletini türme koloniýasynda geçirmeli bolar. Bu maglumaty garasyz sesmelere tasdiklatmak başartmady. Azatlyk radiosynyň Kerimowanyň Şweýcariýa aklawçysy bilen habarlaşmak tinansyklary häzirlikçe netije bermedi. Kerimowanyň gyzy Iman özüniň Instagram hasabynda ejesiniň kanun goraýjy edarlarynyň işgärleri tarapyndan alınıp barylýandygyny görkezýändigini alamatlandyrýan üçüksi solgun suratlary çap etdi. Adam hukuklaryny gözükçiligi diýen Amnesty International gurumasy Kazakstana ýüzlenip, geçen aý Merkezi Aziýa döwletinde geçirilen protestleriň diňe bir gününde ýüzlerçe protestçiniň tutuk edilmeginden soň, adamlaryň paragatçylykly ýygnanmak hukugyny silamaga çagyrdy. Resmiler 20-nji fevralda ýurdun ensemi şäherinde ýygnanan protestçilary tutuk edip, adamlaryň paragatçylykly ýygnanmak hukugyny äsirmeýändiklerini ýene bir ýerde görkezdiler. Diýip, düýbe Londonda ýerleşen guruma 5-nji martda çykyş etdi. Beýanatda bellenmegine görä, paragatçylykly protestler we tutuk etmeler häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň Almatydaky, Astanadaky we beýleki şäherlerdäki edaralarynyň daşynda ýüze çykypdyr. Demonstrantlar resmiýetleriň adaty adamlaryň mätäsizliklerini üstün düşürmekde aýpladylar. Awtoritar prezident Nursultan Nazarbayew ýurdu 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darganyndan bäri ýol başçylyk edip gelýär.